Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Satversmes tiesa šodien sāks skatīt lietu par esošā garantētā minimālā ienākuma līmeņa, kas ir 53 eiro, atbilstību satversmei. Lieta ierosināta pēc tiesību sarga pieteikuma, kurš uzskata, ka noteiktais garantētā minimālā ienākuma līmenis neatbilst sociāli atbildīgas valsts principam, nenodrošina cilvēku cieņas aizsardzību un neizpilda pienākumu valstī sniegt personai tai nepieciešamo sociālo palīdzību. Valdība veidojošās partijas vakar vienojās atbalstīt COVID-19 krīzes skartās turisma, viesmīlības un kultūras nozars, atklāja ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Viņš sacīja, ka koalīcija arvien vairāk pievēršas ekonomikas jautājumiem, raugoties uz to, kas būtu jādara, lai iekustinātu tautsaimniecību. Pastāv bažas, ka pēc COVID-19 krīzes Eiropas Savienības dalību valsts starpā var augt nevienlīdzība, jo valstis ar lielākām budžeta iespējām spēs ievērojamāk atbalstīt savus uzņēmumus, sniedzot tiem priekšrocības kopējā tirgu, uzskata Eiropas parlamenta deputāte Ines Vaidere. Vērtējot cieņu pret COVID-19 politiķu paudu viedokli, ka Eiropas līmenī ir pieņemti daudz konkrētu lēmumu, kas Latvijai palīdzēs pārvarēt krīzi, kā veiksmi viņi izcēla Eiropas parlamenta reakciju, kas ļāva grozīt Eiropas Savienības budžetu, lai dalību valstīm steidzami būtu pieejams finansiāls atbalsts vīrusa seku mazināšanai. Jūrmalā siltumenerģijas tarifs no 1. jūnija samazināsies par 7,1%, informēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Siltumenerģijas tarifs samazinājušies pateicoties dabas gāzes un šķeldes cenas straujam kritumam. Pēc jauno tarifu spēka atstāšanās starp 10 lielākajām Latvijas pilsētām Jūrmala ierindosies otrajā vietā ar zemāko siltumenerģijas tarifu. Strasbūras pilsētā Francijā nesen kāda sieviete pasaulē laidusi 5 meitenītes un vienu puisīti. Pēdējo reizi sešīšu Francijā dzima pirms 30 gadiem, lasāms portālā Apollo. Sešīšu nākšana pasaulē ir ļoti rets fenomens. Vidēji pasaulē tas notiek vienās no 4,7 miljardiem dzemdību. Vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā debesis daudzviet būs apmākušās, briežiem skaidrosies, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un dažviet arī sniega graudi, atsevišķi šos rajonos iespējams pērkona negaiss. Pūš lēns vējš un gaisa temperatūra šodien robežās no plus 10 līdz 15 grādiem. Radioskonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.